I'm Nikki Strong.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, ikiwa ni Ijumaa tulivu, tarehe 23 Februari mwaka 2024. Nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa studio ni Abdi Shakur Abud, tukukaribisha katika VOA Express katika siku ya Ijumaa, wiki ya mwisho nafikiri ya mwezi wa Februari, ambapo kuna masuala chungu nzima yanajitokeza duniani ambayo tutafuatilia. Bila shaka moja huko mazishi ya mwana riadha bingwa wa marathon Kiptum inafanyika huko Kenya bila shaka. Na zaidi ya hayo vile vile tutaangalia juu ya swala ya burudani.
Kweli kabisa, kando na hilo pia tutaangalia vipi labda vijana wanachukulia swala la mtoto wa rais anapojishughulisha kwenye harakati za kujaribu kuinua maisha ya vijana pamoja na makundi ya walio wachache. Kando na hilo tutaangalia yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyo ada VOA Express haikwendi bila muziki. Yote hayo tulia, tusafiri pamoja kutoka hapa Washington DC. Bwana Shakur, sijui kama umeona kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari, kwamba nikitoa mfano ambao unajulikana ni mtoto wa rais wa Kenya, binti yake Charlene Ruto. Amekuwa akishughulisha kwenye harakati nyingi zinazohusiana moja kwa moja na vijana, na ya karibuni kabisa ni kwamba kwenye mitandao ya kijamii amesema kwamba anatangaza, kuna mtandao anaoita Young People's Network International, huu ni mtandao wa kimataifa wa vijana, akisema kwamba ametoa wito kwenye mitandao wabunifu watoe nembo ambayo itavutia. Sasa hivi kama vile kuna mashindano ya kutoa nembo nzuri ambayo itapendeza ya mtandao huu wa vijana wa kimataifa. Na panapoingia swala la kimataifa, ina maana kwamba ni mtandao unaoshirikisha vijana wote kimataifa.
Naam, bila shaka. Na hiyo lakini moja ni jambo la kuvutia, maanake daima tunasikia wake za rais wanashiriki katika miradi mbalimbali, lakini ni nadra kusikia vijana wa viongozi hasa barani Afrika kushiriki na kuhamasisha vijana wenzao.
Basi sasa, kutokana na hilo, maswali mengi yanaibuka. Je, ni laini ya kisiasa? Inaweza kuwa labda anajipanga mwenyewe kisiasa umaarufu wake, au kwa dhati angetaka kuinua maisha ya vijana, kwa kuwa yeye ni kijana na anaelewa labda vijana zaidi. Sasa akawa labda anapata taarifa hasa zinazohusiana vijana na labda pengine zikabadilisha maisha ya vijana. Sasa tunaye Silas Ntonja, yuko kule Nairobi. Kijana Silas Ntonja, karibu sana kwenye VOA Express. Na kwanza kabisa, hebu tueleze maoni yako kuhusu harakati hizi.
Nafikiri ikiwa mtu anafanya kitu kwa moyo wake, kwa kusaidia watu kwa moyo wake bila kutarajia kupata sifa za kisiasa na maongezi mengine ya namna tofauti tofauti, nafikiria jambo la busara. Lakini inafika wakati mwingine ukiwa wewe ni mtu mhitajika au mwanasiasa ambaye unatoka katika familia za kisiasa, alafu unajiuza na mambo mengine, mara nyingine tunaweza sema ni mambo yenye manufaa kwa watu, lakini sisi kama wakati mwingine raia, wakati umejionyeza inaonekana uko kwenye siasa. Ikiwa alianza mambo haya wakati baba yake alikuwa sio alikuwa mamlakani, ili tungeachukulia kama ni mambo ya mganga, lakini sasa kama ni wakati baba yake ako mamlakani, nafikiria inatachukuliwa ni mambo ya kisiasa tu. Vile tunaona hapa Afrika, hizo ndivyo wanafanya wakijiandaandaa kuchukua mamlaka kutoka kwa wazazi wao.
Na labda pengine naona kwamba Charlene Ruto wanalenga vijana na kulenga pia hata walemavu, na unafikiria kwamba labda ni njia rahisi kwa makundi hayo kufikia utawala, labda yeye akawa daraja ambalo litaweza kuleta maendeleo kwa haraka kwa vijana hao na makundi hayo?
Nafikiria hata mambo ambayo yanasemekana anafanya yaonekana kwingi, kwa sababu kama mimi ni mtu anaishi katika miji mingi hapa ya Kenya, nasiyaona sana, japo maisha ya mwanadamu huambilishwa na pale ambapo unashiriki katika kufanya miradi ya kijamii, ile miradi kubwa kubwa ya kijamii, tuseme kujenga vio vya elimu, kujenga institutions. Lakini ile kutoa vitu vidogo vidogo na kuingia kwenye mitandao sioni ni kama ni jambo ambalo linasababisha lolote. Hata hata nikiangalia katika taifa la Kenya tuko na changamoto ya vijana wanaingia kwa mihadarati na pombe haramu hapa Kenya. Nafikiri ni jambo ambalo inahitaji mtu kulishughulikia, lakini unaona wao wako kwa shughuli zingine, wamefika macho, wameweka pazia kwenye macho yetu, tuone mambo mengine, lakini wanafanya mengine ya kutapatapa kwa mitandao.
Mhm. Haya basi, hayo ni maoni ya Silas Ntonja, mkazi wa Nairobi.
Naam, bila shaka. Na unajua, mbali na kusema kwamba vijana wa viongozi mara nyingi huwa tunaona anachukua nafasi alafu anakuwa mawaziri alafu anataka kuwa rais. Sasa tujui kama ulivyosema, huyu kama ni njia anajitayarisha kisiasa.
Itabaki kuonekana kadri muda unavyoendelea. Sasa hivi basi tunapoenda kwenye taarifa ya pili, kwanza hapa kuna Mario wakiwa naye Harmonize wanasema Away. Kike fumo jumia nerubaini kuni toki u masa shirini na mane uondo kitu kwenye moyo wangu jenga sawa mana kila unapodunda puna jaje jina lako kwenye moyo wangu wishi. You're my angel, oh la la la. You're my everything, yeah. You're my sweetie, ta ra ra ra. Mina taka niwe na wewe nile. I don't you go. Harmonize Mario anasema I don't want you to go away.
Hataki kuondoka, hataki aondoke, hataki kumwacha. Labda wamevutana hapo, sasa naona he anaenda zake.
Ndio hapo mambo ya mapenzi ni kwenye VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Naam, asante sana. Basi baada ya hapo, bila shaka kuna asasi chungu nzima zinajitokeza, zipo kwa muda mrefu, watu wanasema hatujui asasi hizi zinafanya nini. Kuna asasi ambazo zinafanya kazi vilivyo, serikali zimekuwa zikiziuliza na kuangalia vipi kuweza kuzuia asasi ambazo zinachukua fedha lakini hazitekelezi mambo yanayohitajika. Hapa huko Tanzania, moja kati ya asasi ambazo zinajaribu kufanya kazi sana ni New Hope Development Organization, ambapo inasaidia wanawake, vijana na walemavu. Tulizungumzia swala hilo jana, na nimezungumza na Baraka Chambua, mwenyekiti au mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo, naye anaeleza nini hasa wanawasaidia vijana na wanawake katika kuleta uwezo wao wa kiuchumi.
Tunachokifanya sisi, kazi yetu kubwa ni kufanya sana sana, sasa hivi tumejikita katika eneo la kuwawezesha, hasa kwenye eneo la kiuchumi. Kwa mfano, tunayo miradi ambayo wanaifanya ambayo sisi tunaiwezesha kwenye eneo letu la mradi. Tunachokifanya, tunafanya kitu kinaitwa capacity building. Wao tayari wanazo ndoto zao ambazo wanazifanya, ambazo wangetamani kufanya, lakini kuna challenge ambazo wanazipitia. Kwao kama shirika tunaingilia kuona jinsi gani tunaweza tukasapoti hizo changamoto zao, ili wao waweze kusogea katika ndoto ambazo wanazo. Kwa mfano, kundi la wanawake sasa hivi linatekeleza mradi wa mafunzo, lakini haya mafunzo yamejikita katika eneo la uzalishaji, kwa maana ya kwamba wanafanya kilimo cha mboga mboga, lakini kisichotumia madawa kemikali, hivi wanaita organic farming, ambacho wao wameenda mbali mpaka kwenye eneo la processing, kwamba wanalima kilimo cha mboga mboga na matunda, lakini wamefikia kwenye eneo la kuchakata. Kwa hiyo ile bidhaa tena inazunguka, inakuja tena kutumika katika muundo mwingine, sababu watu wanaweza kuipata bidhaa ikiwa shambani, lakini watu wanaweza kuipata bidhaa ikiwa processed kwenye boxi kama mfumo wa unga unga. Kwa hiyo hilo ni eneo tu la wanawake. Kwa hiyo tupo kwenye chain value, kuona kwamba wanafanya nini, kwa namna gani na kwa namna ipi wanaweza kusogea nayo mbele zaidi.
Na kwa hivyo wao wanakuwa mnawawezesha kuwa na makampuni yao wenyewe au mnawawezesha kuwa namna gani zaidi?
Yaani kimsingi ni kwamba tunataka wao kutokea katika level waliokuwepo wafikie mfumo wa kuwa na vikundi vyao, wanakuwa na kampuni zao, wanasonga mbele kabisa ili kuingia katika biashara ya ushindani.
Na mnawapa kitu gani mbali na capacity building, yani kuelimisha namna ya kufanya hivyo? Ukiangalia mteja wanapata vipi, mnawasaidia katika mabenki au vipi?
Yani sisi tunafanya kazi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo moja ya kazi ambayo shirika pia inafanya ni kuwalinki na stakeholders mbalimbali ambao kutokana na ile activity stakeholders mwingine anaweza akasema mimi nitawasaidia labda teknolojia, mimi nitawasaidia labda benki, au mimi nitawasaidia labda kuwawezesha labda masuala ya nini tunaita financial capacity. Kwa hiyo ni tunafanya kazi na wadau mbalimbali ambao pia tunawaengage katika hiyo miradi ambayo tunahitaji.
Nam huyo ni Baraka akizungumza kutoka Dar es Salaam. Basi unaona namna ya kuwawezesha vijana kuhusu namna wanaweza kutegemea kilimo kama ndo njia ya kupata pato lao.
Basi umewadia wakati wa kupata habari za dunia. Bingwa wa dunia wa mbio za masafa marefu kutoka Kenya, Calvin Kiptum, ambaye ndoto yake ya kuvunja rekodi ya kukimbia kwa muda wa chini ya saa mbili ilikatizwa na ajali ya barabarani mapema mwezi huu, leo amesifiwa sana na viongozi mbalimbali waliohudhuria mazishi yake magharibi mwa Kenya. Hafla hiyo kwenye kijiji cha Chepkorio ilihudhuriwa na viongozi mashuhuri wakiwemo wanasiasa wakiongozwa na Rais William Ruto pamoja na Rais wa riadha ya dunia Sebastian Coe. Kiptum mwenye umri wa miaka 24 alikuwa ameshiriki mbio za marathon za kimataifa mara tatu, kila moja ikiingia kwenye rekodi ya saba bora kwenye historia ya mbio hizo. Oktoba mwaka jana Kiptum alivunja rekodi ya dunia mjini Chicago baada ya kumaliza mbio hizo kwa saa 2 na sekunde 35 akimshinda bingwa mwenzake Eliud Kipchoge kwa sekunde 34. Mkuu wa riadha wa Kenya Jack Tuwei, wakati akitoa hotuba yake kwenye mazishi hayo, amesema kwamba nyota ya Kiptum ilikuwa inang'aa na kwamba dalili zote ziliashiria kwamba angevunja rekodi kukimbia chini ya muda wa saa mbili.
Jeshi la Israel limesema leo kwamba limefanya shambulizi la drone kwenye mji unaokaliwa wa ukingo wa magharibi Jenin Alhamisi jioni na kuwa mpiganaji anayeaminika kutoka kundi la Islamic Jihad. Kupitia taarifa inasema kwamba Yasser Hanun alikuwa akielekea kufanya shambulizi la ufyatuaji wa risasi bila kutoa maelezo ya kina. Hanun amehusishwa na Islamic Jihad kwenye mashambulizi ya bunduki katika siku za nyuma, jeshi hilo limeongeza. Ukingo wa magharibi umeshuhudia ongezeko kubwa la mashambulizi tangu shambulio la Hamas la Oktoba 7. Israel imesema kwamba kuna juhudi zinazoendelea za kufikia sitisho la mapigano la muda na Hamas huko Gaza pamoja na kuachiliwa kwa takriban mateka 100 wanaoendelea kushikiliwa na wanamgambo hao. Juhudi hizo ni pamoja na kutuma wa Palestina leo Ijumaa kwa mazungumzo mjini Paris, vyombo vya habari vya Israel vimesema.
Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba droni ya Russia imegonga eneo la kibiashara kwenye bandari ya Odessa katika bahari ya Black Sea usiku kucha na kupelekea moto uliouwa takriban watu watatu. Taarifa zimeongeza kusema kwamba Russia ilirusha ndege 31 zisizo na rubani usiku kucha na kwamba mfumo wa ulinzi wa Ukraine uliharibu zote. Jeshi la Ukraine limesema kwamba lilinasa droni 9 lakini moja iligonga eneo karibu na bandari na kusababisha moto huo. Gavana wa mkoa wa Dnipropetrov, Sergei Lysak, amesema kupitia ujumbe wa Telegram kwamba droni ya Russia iligonga jengo la makazi na kujeruhi watu 8. Aliongeza kuwa timu ya uokozi inaendelea kutafuta manusura ingawa inashukiwa kuwa baadhi yao wamekwama kwenye vifusi. Uvamizi wa Russia ulioanza Februari 24 mwaka 2022 na wakati miaka miwili inapokamilika, basi viongozi wa mataifa ya G7 watakufanya mkutano hapo kesho kwa njia ya kimitandao kuhusu misaada kwa Ukraine.
Mapenzi si kulima vanilla wala kucheza na mpira. Mapenzi yana formula, formula. Mapenzi si kulima vanilla wala kucheza na mpira. Mapenzi yana formula.
Now we'll see you.
Hey.
Who say siko romantic bad man? One call away na kuja sharp mami. Sharper than chilete, chop ndani. Nachukua jiko nikajisege nyumbani. Kihalali so illegal like a drug money. Ya so sexy killing them like a drug money. Your hips don't lie like a shotgun. Wallahi, I don't lie, I be rob money. I talk to you slow tempo, no rush. My wife to be my baby, my crush. Sinaga mbili ni one way, no bypass. Pesa tumia ni my cash.
This is the definition ya kupenda kupindukia. Kufa kuoza na kupenda kupindukia. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, usinipote. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, usinipote.
Mapenzi si kulima vanilla wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula. Formula, formula. Mapenzi si kulima vanilla wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula. Formula, formula.
Tushuke manta, moto zimelia, moto zimelia. Wenzetu manta, moto zimelia, moto zimelia. Tushuke manta, moto zimelia, moto zimelia. Wenzetu manta, moto zimelia.
Our love is based on love is kind. Keep it spiritual, divine. Loving is up on your cracky. Loving is up on your daddy. When you're not shindo, put the fine. You give us urge and you go find. I don't see siku kata keki. No, I talk you want to bring you.
Hey, kuna sifa kuza mwanamke na kuna sifa kuu yako. Nawe una ukuu wako. Wana miguu sijaona mguu kama wako. Wana viuno elastiaona nyonga kama yako. Akili kama yako. Roho nzuri unawazidi hata marafiki.
Naam, unasikia maneno hayo mazuri mazuri kabisa.
Mazito mazito.
Mazito. Formula moto zimelia. Joe Makini akiwa pamoja na Jay Melody na Bien. Nyimbo katika Vio Express. Umefurahi kabisa hapo naona.
Ah, manake inajua ikiwa Ijumaa sasa, najua kwamba jicho nalo linaingia. Na jicho huwa linamulika maswala tu tofauti tofauti ya kijamii. Jamii. Na leo hii Lucy Patrick amezungumza na mwanasaikolojia ndugu Sylvester Mashuya, ambaye pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Nasaha, na wamejadili changamoto ambazo binti anaweza kupitia iwapo hataandaliwa kupata elimu ya kutosha kuhusu mabadiliko ya kisaikolojia katika maisha yake. Hebu tusikie basi jicho linawapelekaje, au Lucy Patrick amezungumzia vipi swala hilo.
Anaitwa Mr. Sylvester Mashuya, ni mtaalamu wa saikolojia lakini mkurugenzi wa taasisi ya Nasaha. Kitu cha kwanza, anaweza akapata changamoto ya kutojikubali na kuanza kuathirika kwenye utu wake. Mfano, mtoto anapoanza kupata hedhi na hajapata utayari wa kuelewa kwamba namna ya kujisitiri kwenye hedhi, na inapotokea akapata changamoto hiyo mbele ya watu, inaweza ikamjengea hali ya kutojikubali na kuanza kuchukia ile hali yake. Lakini kitu cha pili, inamtengeneza hali ya kutofahamu nini cha kufanya. Mabinti wengi wanajikuta wameingia kwenye changamoto za kufanya mapenzi ngono sio salama. Unaona, wameingia kwenye changamoto ya kupata mimba zisizotarajiwa. Lakini vile vile inapotokea mabadiliko makubwa ya kimaumbile, pia inaweza kumjengea mtoto huyo kuanza kutokubaliana na hali ile hali ya aibu, kwamba anapoanza kuona ameanza kuota maziwa, ameanza kutanuka baadhi ya viungo vyake. Kwa hiyo kama asipopewa elimu ABC ya kujua kwamba hayo ni mabadiliko ya kawaida, pia anaweza akapata changamoto kubwa ya kutojua njia salama ya kupita katika mabadiliko yake. Fahamu kabisa katika kipindi hiki mtoto anaanza kupata hali ambayo hajawahi kuexperience na hali ambayo hajawahi kuipata kabla. Kwa hiyo anapokosa ile guidance au elimu ya kuweza kujua kipi ni kitu ambacho sahihi kimetokea kwenye mwili wake, anaweza akapitia changamoto ya kufanya maamuzi yasiyo sahihi katika njia salama, especially zinazohusisha ngono na uzazi. Na hapa unaona kuna watoto wengi wanaanza kutumia pitu, unaona kuna wengine wanatumia njia za uzazi wa mpango, unaona kuna wengine pia wanashindwa kutumia hata hizo, wanadondokea kwenye mimba zisizokuwa na utayari au mimba za mapema.
Naona hapo sasa mtaalamu anaeleza. Maana ni tatizo kubwa katika jamii za Waswahili na nchi jamii nyingi, huwa wanawaelimisha wale watoto kabla ya kufika kiwango hicho. Kwa hivyo bila shaka hiyo ilikuwa ni jicho kutoka hapa Sauti America Express. Na hivi sasa basi twende katika muziki kama kawaida Express. Vijana Barubaru wakiwa pamoja na Gogo Ashley wanakuambia na kupenda wikendi basi hiyo.
Kuna muda njo tupoteze wakati roho kinilalia. Siku inapita ikienda wapi kasija kupigia. Ukinihitaji mimi nitakosaje nafasi sema nitakukujia. I've been asking God for you. Nilifunga nione mujiza, kufungua macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, ndo next in line. Meant to be, it was set in time. Dafka here, it's ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise we'll stand the test of time. Sadly, forever is not enough.
Na kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi unona my sukari.
Na kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi upona dakitari.
Niwera, 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 niwera.
Kupenda dhambi, my soul is a dark night. To leave a permanent mark, endless bloodline. Love at first sight, sacred soul tie. Talk to me with your eyes, nitajua Kenya unadai. Nimekuona ukiwa thirsty, hungry, nasty. Kukutunza kazi, yangu kirasmi. Nitakujengea makao, kabla nipate mazao. Jipange na hiyo thao.
Huyu ni wanani?
Huyu ni wangu. Mandanganye my boys, siko kwangu. One plus one sabu za kutoro. Kama tabu ni mjeze kikapu. Napenda vile.
Na kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadona. Ikiwa na umi unona my sukari.
Na kupenda kama nyama choma.
Mapenzi ya tari, yani daktari wake ni donut na chai na sukari. Hii balaa sasa.
Lakini kwa kweli, kwa kweli hakika ukiangalia combination Shakuru ni safi sana. Sasa hivi mtu akiniletea hivyo vitu hata mate ananidondoka, unaona.
Donut bwana.
Ah, mate ananidondoka jamani.
Bora daktari haya.
Bora Aida akaniletea donut tukitoka hapa kwenye show. Lakini basi tuende kwenye burudani kwanza na Liberty ya Dede. Na kitu anachosema Liberty ni kwamba kuna mechi ya kuania nafasi ya robo finali katika kombe la klabu bora barani Afrika katika soka ambayo itachezwa wikendi hii. Na vile vile swala kuu ambalo linazungumziwa hata zaidi ni mazishi ambayo tumezungumza ambayo yanaendelea ya mwanariadha maarufu wa viwango vya kimataifa Kelvin Kiptum, ambaye aliaga hivi karibuni tu kutokana na ajali ya barabarani na ambaye amezikwa leo, ikiwa hiyo shughuli ndio inakamilika sasa hivi katika kijiji chake upande wa karibu mji wa Eldoret huko nchini Kenya. Hebu tuyasikie haya kama yalivyoandaliwa naye Liberty Adede.
Asante sana. Mwanariadha bingwa wa mbio za marathon Kelvin Kiptum amezikwa kwake nyumbani eneo la bonde la Ufa. Kelvin, bingwa wa mbio za London Marathon mwaka 2023 na mashindano mengine ya marathon, amepewa mazishi ya kiserikali, ambapo Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine katika serikali ya Kenya na jamii ya wanariadha wamehudhuria. Kocha wake Hakizimana Gavin alizikwa jana nchini Rwanda. Wawili hao walifariki kutokana na ajali ya barabarani. Tuangazie haya ya soka, ambapo michuano ya soka kwa klabu bora barani Afrika inaingia awamu ya 16 bora wikendi hii. Simba ya Tanzania wanaisaka nafasi ya robo finali dhidi ya SEC Mimosa ya Ivory Coast leo usiku masaa ya Afrika Mashariki, huku Yanga nayo ikitarajiwa kupambana na CR Belouizdad ya Algeria hapo kesho Jumamosi. Mechi nyingine hapo kesho ni kati ya TP Mazembe ya DR Congo na Pyramids ya Misri, anakocheza mshambulizi Fiston Kalala Mayele. Michuano mingine itakuwa ni kati ya bingwa mtetezi wa kombe hilo Al Hilal dhidi ya Medeama ya Ghana, nayo Etoile du Sahel ya Tunisia ipambane na jirani yake Esperance. Tunapokamilisha burudani weekend hii, litatokea Mudhaiga Golf Club jijini Nairobi, ambako wasanii wa Kenya watatumbuiza mashabiki na wachezaji katika mashindano ya Magical Kenya Open Golf. Mwanamuziki nguli Nameless, Ben Sol na kundi la waimbaji kwa jina Vijana Barubaru wataporomosha burudani katika kipute hicho kinachowakutanisha zaidi ya wachezaji golfu 144 wa kimataifa na wa humu nchini. Mshindi wa kombe la Magical Kenya Open, mojawapo ya mashindano katika misururu ya golfu duniani, atazoa euro milioni 1.7. Huko hayo ya kijiri, msanii wa Kenya Otile Brown anatarajiwa kuzindua albamu yake kwa jina Grace hapo kesho. Otile Brown, mzaliwa wa Mombasa, amewashirikisha wasanii kadhaa wa kimataifa na wa humu nchini katika albamu hiyo ya vibao 13, akiwemo Rayvanny wa Tanzania, Morgan Heritage, Eddie Kenzo wa Uganda na wengine wa humu nchini akiwemo Nameless na Femi One. Wenzangu, sina la ziada. Hayo ndio nimewaandalia kwenye meza ya michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Kuna muda njoo tupoteze wakati, rauki nilalia. Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukinihitaji mimi nitakosaje nafasi, sema nitakukujia. I've been asking God for you. Nilifunga nione mujiza, kufungua macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, no next in line. Meant to be, it was set in time. Dafka here, it's ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise we'll stand the test of time. Sadly, forever's not enough.
Nakupenda
nam barubaru hawa soda baridi na nyama choma. Haya bwana, weekend ndio hiyo, hao ndio watakuwa huko Mombasa bila shaka.
Hebu usitaje mambo yao tena
vitafunio. Mimi nataka nikuambushe watu kabla hivyo wasikose kuingia katika live talk leo. Live talk leo tunazungumzia siasa za Marekani
saa moja na nusu jioni saa za Afrika Mashariki. Basi tutakuwa nafikiri na wewe tu hapa tutazungumzia mambo hayo sasa. Kuna swali la leo ambapo tuliuliza, nini maoni yako kuhusu serikali ya Tanzania inavyoshughulikia uhaba wa sukari, dola na ukosefu wa umeme? Haya ni masuala ambayo yamekumba serikali ya Tanzania katika siku za karibuni, na majibu kweli yamemiminika. Namuona Richard Kambale yuko kule DRC Beni, anasema ni vyema serikali wajibike, kwani tunahimizwa kwenda kupiga kura eti tutapata maisha bora. Wakikwenda ikulu tunakuwa wasio na maana kwao tena.
Naye Zabulon Mayongezo, kijana mkongwe kutoka huko Beni DRC, anasema mimi naona serikali ya Tanzania inajali raia wake na ni vyema raia wawe makini.
John Pikipiki anasema ni vizuri, ni jukumu la serikali kutimiza mapaswa yake kwa taifa. Ina maana serikali ya Tanzania inajali, haijali raia wake na maendeleo ya nchi, si kama DRC ambako wanamwaga damu kwa kutafuta vienzo vya rasilimali. Oh, anasema serikali ya Tanzania inajali watu wake.
Naam, bila shaka hao ni watu wa DRC, mbona wamevalia njugu swala hili, lakini wanaunga mkono kwa sababu kwao serikali haijali sana. Na Kinuthia wa Ndirangu anasema jirani hana maji, sukari, dola na umeme, kazi ni kuongeza Kiswahili kingi tu. Huyo sana chokoza yale aliona katika mtandao.
Asante sana Nyahonga, asante sana Malekelwa, shukuru na kina Kinudhia umeshamtaja miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kwa kushiriki swali la leo. Hapo ndio tunafika mwisho wa VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa studioni naye Abdi Shakur Abud, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa, tukikutakia wakati mwema na jioni njema iwapo uko kule upande wa Afrika. I like